pois a nulidade das intervencións telefónicas, a nulidade das entradas e rexistros en domicilios, e tamén incluso a declaración inculpatoria, neste caso da persona que eu defendo, por vir viciada por a decisión do xuíz de instrucción de acordar as intervencións telefónicas e tamén as entradas e rexistros, porque creo que iso ven derivado dunha información polo menos tergiversada ou falsa,